Så da det bare å slå på romerne 6, og så setter vi I gang. Jeg skal introdusere litt grann først. Som Markus var inne på, så Paulus her veldig opptatt av de her gryende stridighetene mellom jødiske kristne og ikke-jødiske kristne I den romerske menigheten. Og at det skal bli enhet og ikke splid. Og hvorfor Paulus så opptatt av det? Og I romerne, hvis vi nå trenger ikke å slå opp på det, men I romerne 15, vers 23, så sier Paulus, men nå har jeg gjort det jeg skulle I landene her, og jeg har I flere år ønsket å komme til dere, og så dra videre til Spania. Jeg håper jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit. Så det som Paulus faktisk planlegger her, det at menigheten I Roma skal bli en base for en ny misjonsreise for Paulus, og den skal gå til Spania. Nå vet vi ikke faktisk om den misjonsreisa faktisk skjedde. Det står det ikke så mye om. Men han I hvert fall uansett opptatt av å utruste denne her menigheten til å være I stand til å være en base for hans oppdrag. For hvis det splid og slike ting I den menigheten I Rom, så ikke den klar for et sånt oppdrag. Og ikke bare det at det var uenigheter knyttet til lærende og slike ting, men Paulus han ante at det var store rystelser på gang I romerriket. Som Markus nevnte, så var det noen av de her romerske keiserne som det rett og slett klikket litt for. Bokstavlig talt, da det noen som mener. En som het Caligula, tror jeg det rundt år 40 etter Kristus. Han bestilte til og med en statue av seg selv til å bestilte opp I tempelet I Jerusalem, slik at han kunne bli tilbedt der. Og da holdt det på å bli skikkelig opprør med jødene og sånn. Heldigvis, holdt jeg på å si, så ble jo han tatt liv av, så det skjedde ikke noe mer der. Men Paulus aner at her kan det skje dårlige ting igjen. Og faktisk I år 68-70 så dør det 4 romerske keisere på rekke og rad, og vi har at tempelet I Jerusalem brenner og slike ting, og det voldsomme rystelser, og dette preger, vil også prege den menigheten. Og hva skjer da med menigheten og samholdet? Det sånn, hvis det voldsomme rystelser og det ikke enhet, kan tenkes at man begynner å skylle på hverandre. Dette skjedde på grunn av at dere sånn og sånn, ikke sant? Så det viktig å bygge den enheten for Paulus. Og det gjør jo at Paulus I romerbrevet ganske opptatt av å adressere noen av de her punktene som det stridighet om. Og blant annet sånn som hva slags rolle Moseloven har, eller har hatt. Det andre jeg skal snakke litt om dette her med pakt. Hva det for noe? Når jeg var liten, så jeg på en tv-serie som het Tom Sawyer og Huckleberry Finn. Og de to hadde sett noe som de fant ut at det var lurt å holde tett om, så at de inngikk en blodspakt med hverandre om at det her skulle ingen si noe om dette her. Og det ble forseglet med blod, og det ble gjort, jeg husker ikke helt hvordan det ble gjort. Om det var et kutt I håndflaten og så en handshake, eller om man skrev med litt blod ifra fingeren, og så skrev på et ark hva avtalen var. Og da var det jo på en måte å si at hvis dette her ble brutt, da skulle det flyte blod, ikke sant? Det var en bindende avtale. Eller kontrakt. Og Gud han har alltid hatt en pakt med menneskene. Og hensikten har jo vært at menneskene skulle ta ansvar over jorda, forvalteransvar, og at jorden skulle fylles med alt som godt fra Gud. Det har alltid vært Guds plan. Og slike avtaler eller pakter har det da vært alt fra Adam til Abraham til Moses, og til slutt med Jesus som da representant for menneskene. Og Guds hensikt med de her paktene ser vi for eksempel I den pakten som ble inngått med Abraham. Jeg trenger ikke å slå opp der, men I 1. Mosebok 12 så sier Herren til Abraham, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse, og I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Og I vers 15 tar han Abraham ut og sier, «Se opp mot himmelen og tell stjernene om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal ætten din bli.» Abraham trodde Herren, og det beregnet ham til rettferdighet. Og dette her med, I hvert fall I de versene her, det å bli regnet som rettferdig, det rett så enkelt som det, at hvis Gud sier at «Nå du I pakt med meg, nå har vi en avtale», så svarer du «Ja». Jeg tror at det at du mener det, Gud, og at det jeg tror på det du sier. Og da sier Gud at ja, da du med I en ny familie. Du en del av et paktsfolk, du regnet rettferdig. Og I kapittel 4 I Romerbrevet, så står det at vi nå I dag I en sånn pakt med Gud, og det har skjedd på samme måte som Abraham, gjennom tro og ikke ved gjerninger. Så mellom Abraham og Jesus så fornyer Gud sin pakt med menneskene, og da spesifikt med Israel som Guds utvalgte folk, og med Moses da som representant. Og her blir det veldig tydelig at det ikke bare masse velsignelser som følger med det også holde de her forpliktelsene I pakten, men det følger også en del konsekvenser ved å bryte den. Eller forbannelser, som det også omtales om. Så det vil si at synden og syndens konsekvenser, det blir tydeliggjort med når Moseloven kommer, og den pakten der blir fornyet. Så kommer Jesus, Guds sønn, som blir menneske, og han blir menneskets representant I en ny pakt med Gud. Så han den trofaste israelitt som holder loven, og samtidig så tar han på seg selv straffen for Israels brudd mot forpliktelsene I pakten, og gjør sånn at de som tar imot det Jesus har gjort, blir fri fra all fordømmelse. Og det mest fantastiske altså at alle folkeslag får del I denne nye pakten her, gjennom å ta imot det her I tro, og da blir regnet rettferdig og som en del av Guds nye paktsfolk, som inkluderer både jøder og ikke-jøder. Og her det da at virkelig Guds plan begynner å skyte fart, for nå sprer dette her seg ut I hele verden. Guds folk drar ut, forteller de gode nyhetene om at du kan bli frelst og bli en del av Guds familie, og gjennom denne familien skal alle slekter på hele jorden velsignes, som var løftet til Abraham. Og til oss, I og med at vi også Abrahams etterkommere. Og endemålet på det hele her sånn jo helt fantastisk, og det leser vi om I åpenbaringen 21. Der står det altså at den hellige byen, det nye Jerusalem, skal stige ned fra himmelen, fra Gud. Og Guds bolig skal være hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Ikke sorg eller skrik eller smerte. Og videre så står det at det ikke skal være noe tempel I byen, for at Gud han kommer til å fylle alt I dette byet, så det ikke noe behov for noe tempel. Og det skal ikke være noe forbannelse mer. De skal se Guds ansikt. Og det står at vi skal herske som konger I all evighet. Og dette her Guds store kjærlighetsplan for verden. Og alle brevene I Bibelen, alt som står I Bibelen, føyer seg inn I denne her store kjærlighetsplanen. Og det lurt også å ha det her store bildet I bakhodet når man leser Bibelen. Men Paulus han vet at det noen steg å ta på veien dit, så han bare ikke drømmer seg bort til åpenbaringen, men han vet at nå må vi få I stand denne her menigheten I Rom. Så I kapittel 6 så vil Paulus svare på noen innvendinger. Og det første dette her med, har Moseloven da utspilt sin rolle, og kan man nå gjøre akkurat som man vil, spør jødene. Og i kapittel 7, hva egentlig poenget med Moseloven da? Og i kapittel 8 så får vi se hva som skjer når i det nye livet som Gud har gitt oss, vi har fått den hellige ånd, og hva som vi kan forvente når vi drevet av den hellige ånd. Yes, og da tenkte jeg at vi skulle lese litt grann sammen. Det er noe av det jeg synes best med de her bibelkveldene, det å høre på dere lese Bibelen. Så da trenger jeg 4 stykk som kan komme hit og lese litt fra kapittel 6 og kapittel 7. Tenkte vi skulle ta de to sammen først. Ok, da tenker jeg at vi går videre. Paulus snakker i kapittel 6 om de som, eller snakker til de som har stått under loven, men ikke står under loven nå lenger, men står under nåden. Og når Paulus snakker om loven her, så snakker ikke han om noen slags universell morallov, men han snakker om Moseloven, rett og slett. Så da henvender han seg på en måte til de som har en jødisk bakgrunn og kjenner Moseloven. Ikke jøder blir jo i Bibelen omtalt som de som etter naturen ikke har loven. Altså, de altså ikke etnisk sett, de har ikke født som jøder og fått opplæring av loven på den måten. Så bakgrunnen for de som leser dette her, eller får det opplest, litt forskjellig. Noen har en jødisk bakgrunn, andre har ikke. Men det som likt for alle, jo det som skjer når man blir frelst og tar imot Jesus. Og det blir det sagt en god del om i dette verset her. Eller i det kapitlet her. Og det første Paulus snakker om det her med troendes dåp. Og da står det at vi blir identifisert med Jesus i dåpen. Så vi blir identifisert med hans død på korset og hans oppstandelse. Og hva det ved oss som da blir, som da dør med Jesus på korset? Jo, det det gamle mennesket. Det vi var, altså før Jesus hadde fått gjort noe med det som som var vårt problem, det som var menneskets problem, og som det står om i starten av Romerbrevet, at man har et formørket hjerte. Før Gud får gjort noe med det, så var vi det gamle mennesket. Men så blir vi frelst, vi blir en ny skapning. Gud legger sin ånd, Guds ånd, inn i oss. Og vi blir oppreist med Kristus, identifisert med ham i oppstandelsen. Så det vil jo da si at det gamle mennesket, som synden på en måte hadde makt over, fordi at Gud ikke hadde fått gjort noe med det problemet enda, det mennesket altså dødt, slik at synden har nå ikke lenger noe å ha makt over, for det dødt og begravet, rett og slett. Og i stedet for, så blir vi nå ledet av Guds ånd som bor i oss. Og vi har altså fått en ny identitet. Han, Ingar Jensen, han kaller dette der for å være, nå vi i Jesus-slekta, og ikke i Adam-slekta. Og det i grunn et godt bilde på det her. Og når vi har fått en ny status på en måte, en ny familie, så lever vi også naturlig nok i forhold til den nye statusen vi har fått. Så når du blir gift for eksempel, så har du en del ekteskapsløfter og slike ting. Så en ny status, ny identitet, som gjør at du gjør andre prioriteringer og lever på en annen måte. Og det som litt interessant også, at det står her at dere skal regne dere som døde for synden. Og dette ordet regne dere som, det ordet det betyr noe det samme som har med bokføring å gjøre. Og bokføring handler rett og slett om at du bare skriver ned noe som allerede fakta. Så det ikke sånn at du på en måte, nå tar jeg meg sammen, nå skal jeg prøve å se meg selv som død fra synden. og så blir det bra liksom. Nei, dette et fakta. Du allerede død fra synden. Rett og slett. Men så sier kanskje de da, som har en jødisk bakgrunn, at det, ok, men for oss som vant med loven, så har vi tenkt som så at, at jeg må holde loven, jeg må holde alle disse forpliktelsene for å få de her velsignelsene som lovt. Og, hvis, og jeg må passe på å ikke bryte loven, jeg må passe på å ikke bryte de her forpliktelsene, for da vil konsekvensene ramme meg, alle de her forbannelsene på en måte. Men nå sier, dere, nå sier du altså Paulus at Jesus, han har tatt den straffen på seg for å bryte pakten og for å bryte loven. Og Jesus, han har oppfylt loven, så han har levd 100% etter loven, og de velsignelsene som da kommer gjennom pakten til Jesus, de får vi også når vi tar imot Jesus. Så alt av nåde. Ikke sant? Jesus tok straffen, og han gir oss alle velsignelsene egentlig uten at vi kan gjøre noe for å fortjene det. Og det ganske radikalt annerledes da. Og det helt naturlige spørsmålet da, betyr det at nå det bare fritt fram å synde, når jeg nå ikke lenger under loven, men under nåden? Slett ikke, sier Paulus. Det jo ikke noe vits i å gå tilbake til det livet, når du har fått det nye livet. Og dessuten så får det konsekvenser hvis du begynner å styre med det der. Det, selv om du føler deg fri, så kan du ikke gjøre akkurat som du vil. Og det minner meg om når jeg tok lappen. Da var jeg veldig nervøs, for jeg hadde strøket på første oppkjøringen og skulle ta andre oppkjøringen. Og så klarte jeg så vidt å stå. Gjorde masse dumme feil. Og da fikk jeg lov til å kjøre kjøreskolebilen tilbake fra Porsgrunn til Skien, hvor jeg var det året. Og jeg hadde en voldsom frihetsfølelse, nå hadde jeg endelig klart det, ikke sant? Og hvis du hadde sett meg ha kjørt da, det var rett og slett grisekjøring. Hadde politiet sett meg da, så kanskje jeg var heldig å ikke miste lappen. Så det var ikke så veldig bra. Jeg kunne ikke gjøre akkurat som jeg ville, selv om jeg var fri, rett og slett. Det var altså ingen lærer i bilen da når jeg kjørte den tilbake. Det glemte kanskje å si, det var jo et poeng her. Og det ikke så... ja. Så Paulus sier at det helt unødvendig å gå tilbake til det gamle livet, det som det gamle mennesket førte. Dere så jo hvordan det var slik livsførsel førte til i kapittel 1 og 2 i Romerbrevet. Nei, still heller lemmene deres eller kroppen deres til tjeneste for Gud, utifra den nye identiteten og det nye livet dere har. Gud har gjort en endring med oss på innsida, slik at vi faktisk kan leve slik Gud har skapt oss til. Og det nye livet, det starter nå, eller det starter når du tar imot Jesus, og det fortsetter inn i evigheten, som det står her til slutt. Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, som jeg tror er meningen med det, det verset der. Så skal vi over i kapittel 7. Og i kapittel 7 så starter Paulus med å si, eller vet dere ikke søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven. Så her ser vi igjen da at han henvender seg til de her som kjenner Moseloven og har en jødisk bakgrunn. Og det ikke så rart egentlig, fordi at denne her menigheten i Rom, så det jo det en voldsom, en radikal endring da, for de som har vokst opp med under loven, rett og slett. Det her nye som har kommet med Kristus Jesus, ikke sant? Og så har du de her hedningene som kommer inn, og så på en måte ikke kjenner til det gamle som har vært, og så ja, nå skal vi gjøre det sånn. Så han må ta det her litt grundig. Når det gjelder Romerne 7, ifra vers 7 til 25, nå hopper jeg over de første seks versene. Det egentlig et eksempel som de første seks versene. Så er det debattert veldig egentlig hvem den der jeg eller meg er, som, som vi ser at det begynner å stå om her. Men uten loven ville jeg ikke visst av synden, og så videre står det, før levde jeg uten loven, men da budet kom fikk synden liv, og jeg døde, og så videre. Man har liksom lurt veldig på hvem denne personen her, som det snakk om. Og nå kommer jeg med en tolkning av det her, så håper ikke jeg at dere setter meg i fengsel for kjetteri, hvis det ikke i henhold til sånn dere har sett det. Men som sagt, så har det her vært mange tolkninger av dette. Mange tenker at dette her Paulus det snakk om, og man lurer på om det Paulus etter han ble frelst, eller om det før han ble frelst, eller noe midt imellom, at han blir frelst midt i disse versene her. Det som litt spesielt med vers 7-25 jo at det nevnes ikke noe om den hellige ånd som bor på innsiden av en på nytt fødd kristen. Det nevnes jo ikke her. Og tvert imot så står det at vedkommende slave under synden og ikke klarer å gjøre det gode. Og da tenker jeg at det egentlig lite sannsynlig at det her snakk om en som frelst. Med det sagt så mener jeg ikke at en ikke kan slite med synd som kristen. Men jeg tror det at det vil ha kommet fram her i disse versene at man klar over at den har en hellig ånd i livet sitt, at det en faktor, og at man faktisk har noe gjennomføringsvilje til å gjøre det gode i større grad enn man hadde før man ble frelst. Dessuten så Moseloven veldig sentral her, så det kan nok godt hende at det her snakk om Paulus før han ble frelst. Samtidig så passer ikke beskrivelsen helt med Paulus, sånn som Paulus fremstod før han ble frelst. For Paulus han var jo en nidkjær etterfølger av overleveringene, som det står. Og ikke en som det står her som veldig sånn fram og tilbake i forhold til den og sånne ting. Så var visst faktisk, når det står jeg her, at det snakk om Israel, eller jødefolket, som jeg. Det jo også noe Paulus kan identifisere seg med som jøde, som folket sitt. Og det var faktisk ikke helt uvanlig å si jeg når man snakket på vegne av flere. Paulus gjør akkurat det samme i slutten av Galaterne 2. Så snakker han om oss, men veksler mellom vi og jeg i det han skriver der. Og i vår dagligtale så hender det at hvis, i stedet for å si vi, at vi sier mann. Og et annet moment her at det som kommer i disse versene her jo ikke så veldig positivt for de som har levd under loven, altså Israel og jødefolket. Og det kan hende at Paulus ikke ønsker å stille seg utenfor på en måte sitt folk og si at dere har feilet. Ikke sant? Men at den identifiserer seg med dem og sier at dette her også en del av min historie. Og med et sånt, nå står og faller ikke alt på et sånt syn, men hvis det faktisk Israel det snakk om her, så virker det heller ikke så rart at det plutselig popper opp tre kapittel 9-11, hvor Paulus snakker om Israel, men at det et tema gjennom hele romerbrevet, blant andre tema. Et interessant vers her jo da vers 9. Før levde jeg uten loven, men da budet kom. Og Paulus har jo ikke levd uten loven før han ble frelst. Sannsynligvis jo han blitt opplært i det siden han var et lite barn. Men hvem har levd uten loven? Jo, Israel har gjort det. Før Moseloven, ikke sant? Da levde Israel uten loven. Og så skal vi litt inn på lovens hensikt her. For at loven gjorde dem bevisst på hva synd var. Moseloven, eller før Moseloven kom, så var det jo synd. Det var det. Og synd, det betyr noe sånt som å bombe på målet. Du kan tenke deg at du skyter en haug med piler på en blink. Noen treffer, og en del treffer ikke. Men det ikke så lett å si hva som forskjellen på den pilen som langt borti der, og den pilen som langt borti der. Moseloven, den kom og beskrev veldig tydelig hva synd er. Hva overtredelsene? Hva konsekvensen? Ikke sant? En overtredelse, da går du over en grense som beskrevet. Og dette her var det Moseloven gjorde. Synden ble på en måte tydelig. Det det første. Og det andre som står her at synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Det høres jo litt spesielt ut. Men ikke så veldig rart egentlig, fordi at dette har vi hørt før. Adam og Eva i Edens hage, der kommer slangen og sier, har Gud virkelig sagt? Slangen bruker da det Gud har sagt til å få Adam og Eva til å falle i synd. Og dette skjer jo fordi at menneskets problem ikke gjort noe med. Ikke sant? Det er svagt. Men det var ikke noe galt med loven i seg selv. Men Israel, de gjentar da Adams synd. Så selv om budet skulle da, eller Moseloven, skulle gi dem liv med alle de her velsignelsene, så ble det forbannelser i stedet for, eller konsekvenser. Og for Israel sin del så ble det at jødene kom i eksil, eller at de ble undertrykt i sitt eget land. Og gjennom Israel så ble det egentlig da tydelig for hele verden, det som menneskets problem, at det selv om man vet hva som riktig å gjøre, og hva man ikke bør gjøre, så klarer man likevel å gjøre det som gærent. Og dette her noe som man allerede, de greske filosofene, nå må jeg drikke, tror jeg, for nå stokker det seg. Dette var noe som de greske filosofene allerede hadde begynt å debattere, noe som Paulus kjente til. Og i dag så har vi kanskje mer kunnskap enn noen gang om hva vi ikke bør gjøre i verden. Ikke sant? Man snakker om at man ikke la historien gjenta seg og sånne ting. Men likevel så går det gærent. Og det fordi at menneskets problem ikke gjort noe med, ikke sant? Og den løsningen sitter vi med og kan komme med. Til mennesker, ikke sant? Det herlig. I vers 13 tror jeg et nøkkelvers i kapittel 7. Slik skulle det bli klart hvordan synden gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig. Og her kan vi ane i hvert fall en av hensiktene med loven og med Israels rolle. For i Romerne 5:20 så står det at loven kom til for at fallet skulle bli stort. Der synden ble stor, ble nåden enda større. Og i Galaterne så står det at skriften har lagt alt under synden. Så hvorfor vil på en måte Gud gjøre konsekvensene av synd tydelig for hele verden å se i Israel? Det blir det mer om i kapittel 8. Men Paulus han røper allerede nå i slutten av kapittel 7. Jeg ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Og det det som kommer i kapittel 8. Da må vi hoppe videre på mer skriftlesning. Så da trenger jeg 3 stykker. Ja. Da tenker vi fortsetter med Romerne 8. Og Romerne 8 det fortsetter jo egentlig der kapittel 7 slapp. I kapittel 7 så ble det snakket om synden som ble over alle grenser syndig. Og denne her synden tok faktisk Jesus på seg selv opp på korset. Verdens synd ble vist på Israel. Og Israels synd, og dermed også vår, ble vist på Jesus. Jesus var jøde, og han representerte sitt folk. Jødenes konge stod over korset. Og det som at Jesus sa at dette her min synd, selv om det ikke var han som hadde gjort det. Han var jo uskyldig. Og Johannes døperen, han sa når han så Jesus, så sier han, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Og han tok hele verdens synd på korset, og Gud dømte synden i Jesu kropp. Han dømte altså ikke Jesus, men han dømte synden. Og det som skjedde der, det ble da profetert av Jesaja en gang, hvor det står, straffen lå på ham, vi fikk fred. Straffen for alle overtredelser tok Jesus på seg. Så når vi nå tenker tilbake til romerne 1 og 2, og på alle de her synderne, holdt jeg på å si, som var både ikke-jøder og jøder, hvis de, når de tok imot Jesus, så var det altså ikke noen fordømmelse for de lenger. For den fordømmelsen hadde Jesus tatt på seg. Det var tomt for fordømmelse å ta på seg. Tomt i boksen, rett og slett. Et annet bilde som Paulus bruker er dette med at Jesus er et syndoffer. Og et syndoffer er noe som i Gamle Testamentet ble gitt på grunn av synder som var blitt utført uten at man var klar over det, eller at man ikke ønsket å gjøre det. Og da går tankene litt tilbake til kapittel 7:15, hvor det står, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Jesus, han ikke bare tok straffen på seg, men han levde jo, han oppfylte loven. Han levde 100% etter loven, og slik intensjonen med loven var ifra Guds side. Og den ånden som Jesus hadde, den ånden jo faktisk i deg og meg også, når vi har tatt imot Jesus, og den hellige ånden har flyttet inn. Og da ser vi her i vers 4 at det står, slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Og videre i det verset der, så snakker Paulus om dette her kjøttet, som på en måte står imot ånden, og som vil noe annet enn det Guds ånd vil. Og at vi, skal vi se, ja, at det gjelder å være opptatt av det ånden vil, og ikke det som kjøttet er opptatt av. Og kjøttet som det snakkes om her, det jo ikke kroppen din, rett og slett, men det det som på en måte vender seg mot Gud, det som alt som preget av opprør og forfall i verden, og det har med vår, med menneskers tankegang, det har med ideologier å gjøre og sånt, som vender seg mot Gud. Og resultatene av det så vi jo i begynnelsen av Romerbrevet. Og loven kunne ikke gi det livet som loven på en måte lovte, nettopp på grunn av at dette her kjøttet det herja i kroppene til folket før de ble frelst. Men så står det i vers 9, men det ikke kjøttet som har makten over dere, nå som dere frelst. Det ånden, rett og slett. Så dette egentlig et forbigått kapittel. Vi blitt født på ny, og Gud har gjort noe på innsiden av oss. Han har plassert sin ånd i oss. Det vil si at nå vi ledet av ånden, og ikke av kjøttet lenger. Og det gir liv. Det livet som Gud har ønsket å gi hele veien. Men først så måtte altså Gud gjennom loven og gjennom Israelsfolket vise verden hva problemet var, nemlig synden. Men når du har tatt imot Jesus, så det ånden som virker tro fram i deg, og det ånden som virker fram et liv som produktivt for Gud. Og det herlige at Gud, han, selv om vi ikke vet hva jeg og deg kommer til å gjøre i morgen og fremover, så sier Gud til deg og til meg at i dag at du rettferdig, og det ingen fordømmelse for deg i Kristus. Du kommer til å være fortsatt å bli ledet av ånden. Og i vers 12 så står det, derfor søsken, så skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, slik at vi skulle fortsette å leve slik. Og han kommer inn på blant annet det her med at dere har ikke fått den ånden som slaven har, så dere igjen skulle være redde. Og da går jo tankene litt tilbake til Egypt, og jødenes exodus ifra slaveri. Og jeg tror dette her et bilde på det, at altså, her blir Paulus litt sånn praktisk, og, og det klart at selv om vi har fått ånden, så, kan vi, så vi gjennom prøvelser og fristelser, og kan bli fristet til å gå tilbake til det livet der. Men det ikke nødvendig, rett og slett. Vi har nå fått en ny identitet, vi Guds barn, og vi roper Abba, eller pappa, til Gud, rett og slett. Lev i det nye livet, sier Paulus. Og videre i vers 17 så står det, men vi barn, vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med han, så skal vi også få del i herligheten med ham. Og hva denne herligheten? Man snakker jo om at Adam, han mistet sin herlighet. Men gjennom Jesus, den nye Adam, så skal vi få tilbake denne herligheten. Og i Romerne 5 så står det at vi skal eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Herredømme over hva? Det tror jeg det snakk om her, at det det her ansvaret som Gud ga til Adam for jorden, det forvalteransvaret, det den herligheten det snakk om. Og som ble lovet til Abraham og hans etterkommere, om at alle slekter på jorden skal velsignes gjennom dette folket. Jesus Herre over jorden, og vi skal forvalte jorden sammen med ham. Og dette noe vi vil se mer og mer, og som skapelsen lengter etter, faktisk. For at i vers 19 så står det at det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten. Ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveri under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Og så står det her at også vi lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Og dette her jo litt sånn kryptisk. Men jeg tror det jeg snakker om det at vi skal få, det i hvert fall det siste her, at vi skal få slike kropper som det Jesus fikk når Jesus stod opp fra de døde. Da stod det at han fikk et herlighetslegeme. Jesus var fortsatt gjenkjennelig, og han var fortsatt fysisk. Han var ikke noen sånn spøkelse på en måte. Men det var en helt annen kvalitet over hans kropp. Det var som kroppen hans var ny. Og det skal også vi få oppleve når, hvis vi døde når Jesus kommer igjen, så skal kroppene våre stå opp igjen, og vi skal få slike herlighetslegemer. Og det som så, som det virker som her, at hele skapelsen lengter etter det samme, og få oppleve det samme. Himmel og jord skal bli ny. En jord som altså preget av naturkatastrofer, forfall og så videre, det altså snakk om at Gud skal gjøre helt nytt, og at det skal bli på en måte et slags herlighetslegeme da, jorden, eller hele skapelsen. Uansett hvordan man tolker det her, så står det i hvert fall at det himmelske Jerusalem skal komme ned, og Guds bolig skal være blant menneskene. Både vi mennesker, hele skapelsen, lengter etter det her. Og vi har en rolle oppi det her. Og vi kan begynne å se fram mot dette her endemålet, og begynne å leve med det som mål. Og vi har fått den hellige ånd, en slags forsmak på dette her. Og den hellige ånd kan hjelpe oss i det her, at hvis vi ikke vet hva vi skal be om, så kan en hellig ånd gå i forbønn for oss med sukk uten ord. Videre i vers 28, nå går vi mot avslutningen her, så står det at vi blitt kalt til dette oppdraget, og i denne prosessen så blir vi mer og mer mennesker som gjenspeiler Jesus. Det blir som et speilbilde som speiler Jesus ut til denne verden her. Og helt til slutt i kapitlet, det som ble lest opp til slutt her, noen fantastiske vers om hvem vi på lag med. Vi på lag med Jesus Kristus. Det noe som kan skille oss fra Gud? Nei. Det noen som kan fordømme oss? Nei. Nei og atter nei. Og enda til så står det at Jesus går i forbønn for oss. Tenk hvor fantastisk det vi har alt dette her. Og vi midt oppe i Guds plan for gjenopprettelsen av hele verden.